desítka Pavla Horváta. Tahák.
Hezké dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport, hlásí se tradiční pondělní desítka Pavla Horváta a dnes sice tradiční čas, tradiční místo, tradiční obsazení, ale přece jen budeme se povídat s Pavlem Horvátem z Křimic v Plzni. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Křimice jsou součástí Plzně, ovšem, co se týče nějakého stavebního splynutí s městskou zástavbou, tak prý k němu ještě nedošlo. Ale co se týče fotbalového splynutí, Pavle, je tady dobře, ne?
Je to tady výborný, jsou tady skvělé podmínky, skvělí lidi a dneska jsme tady my hlavně, tak je to taky skvělý.
Abychom posluchačům vysvětlili, proč se tady nacházíme, budeme se pochopitelně bavit o tom, co se stalo v uplynulých hodinách na mistrovství Evropy, které vyvrcholilo vítězstvím Španělska, ale natáčíme na kempu Pavla Horváta, na kempu, kde už teď sledujeme desítky malých fotbalistů. Tak Pavle, jak jste to vlastně zahájili? Je tedy pořádné vedro?
Jo, tak já si myslím, že je to lepší, než by byla zima, to je jasný, takhle máme možnost se opláchnout. Holky a kluci mají pauzy, samozřejmě na to dbáme, protože to teplo opravdu je veliký, ale myslím si, že se to dá zvládnout.
Zručí nám tady také potůček, on je taková studánka u Sokolovny, je tam velmi lahodná chladivá voda, takže ta nám taky trošku slaží hrdla, když bude moc vedro. A taky možná slaží hrdlo Miry Vasiče. Mirko Vasič je totiž také dnes speciálním hostem. Dá se říct pro vás, kteří ho nevidíte, takovým naším zvukařem. Miro, hodně zdaru, vítej.
Dobrý den, děkuji moc, je to pro mě trošku premiéra, tahám tady kliky jako diví, tak občas, když bude trochu ticho, tak se nedivte, je to moje chyba.
Ale Miro Vasič, to je taky bývalý vynikající gólman, dlouholetý příslušník různých pražských klubů, nejvíc asi tedy toho Strašnického Unionu, Miro, pokud to takhle dá se říct. Ty jako gólman a kempy, to ses musel pořádně protrpět, ne jako brankář v bráně při vedru.
No, za mě moc kempů nebylo a já jsem nebyl zase taková hvězda, aby si mě vybírali na nějaké speciální akce, ale soustředění letní, to bylo vždycky šílený. Já si pamatuju, že jsme jednou přijeli do Mšena, možná, že to tam někdo zná, kde se jezdí plochá dráha. Přijeli jsme tam takhle na večer, my byli všichni připraveni, že to bude krásný pohodový večer, bylo nám 17 let. A trenér říká, tak kluci, tak se převlíkneme a dáme si trénink Bayernu Mnichov. My jsme nevěděli, co to bude. Přišli jsme převlečení a 30 minut jsme tam kroužili, úplně hotovo, no něco neskutečného, takže tohle soustředění mám moc rád. A pak jsme ještě jezdili do Maxiček, to je nad Děčínem, a tam vede takový krásný kopec a musím říct, že od té doby jsme milovali trenéra, protože on klasicky jel za námi autem a troubil na nás. A já jsem teda chytal, takže golmani až na výjimky, to jsou velcí běžci a musím říct, že nebylo to nic příjemného a byl jsem vytroubený nejvíc ze všech.
Říká Miro Vasič, který dnes v desítce zaskakuje za čerstvého otce Lukáše Michalíka, kterému tady nadálku gratulujeme a držíme palce a jsou všichni zdraví. Taky nám tady kulisu dotváří pán, který spravuje branku. Pavle, kdy se dostanou účastníci tvého kempu na hru na branky vlastně?
No určitě dneska odpoledne, teďka máme ten trénink rozdělený, takže vlastně i poznáváme ty některé hráče a hráčky, protože ne úplně všechny ty děti známe, takže teďka tak jakoby hodnotíme tu jejich kvalitu, co všechno zvládnou a určitě odpoledne budou hrát, samozřejmě mají střelbu, myslím si, že všechny ty děti baví hlavně dávat góly, takže určitě těch cvičeních spoustu těch gólů je. No.
Co se týče toho vedra, tak i vy posluchači radiožurnálu Sport bejte na pitný režim, protože tady už jsem viděl jednoho chlapečka, kterého trochu prý pobolívala hlava, tak hlavně pít a slažovat se. My jdeme na naše klasická zahřívací témata, desítky Pavla Horváta. No, událost týdne, tak Pavle, co to může být?
Tak pravděpodobně by to mohlo být to, že třeba Španělé vyhráli mistrovství Evropy.
Je to tak, Španělsko po čtvrté v historii vyhrálo ten kontinentální šampionát, osamostatnilo se v čele tedy těch nejúspěšnějších zemí. Němci, kteří pořádali Euro, mají 3 triumfy. Miro Vasič, vím, že je příznivcem španělského fotbalu, tak jak se ti na to koukalo během turnaje, na španělskou hru, možná celkově na ten turnaj?
Já musím říct, že já jsem přímo milovník španělského fotbalu už odmala. Mně se na tom hrozně líbí, že oni to občas po sobě střílí, že by si člověk řekl, že to ani není normální a ten borec se tam otočí na fleku, zpracuje si to do běhu a nebo mu to zase vrátí obloučkem zpátky. Já mám rád tuhle kombinační hru. Samozřejmě potom, když už je to taková ta nuda, co když už byl trošku přežitý ten takový starý španělský systém a už to jenom točili přihrávkami a nepůjčovali míč soupeři, ale zároveň neměli ten progres směrem dopředu, což měli třeba teď. Ta ostrá křídla, ať už to byl Williams anebo zjevení Jamal, o toho taky možná probereme, tak mě se na to koukalo krásně a troufám si říct, že Španělé, a všeobecně o tom mluví skoro všichni ti fanoušci, Španělé prostě hráli fotbal, na který se dalo koukat. Ano, byly tam občas hluché momenty, třeba první poločas finále, to nebyla zase taková fotbalová šláger paráda, ale mně se hrozně líbí, jak Španělé hrajou, jak to mají zažité. Vzpomínám si, že jsem byl na mistrovství Evropy 21 pár let zpátky a tam byli taky mladí kluci a já jsem si říkal, to není normální, co oni v tom věku zvládají, ti můžou, a někteří už hráli normálně La Ligu a to jim třeba bylo 19, mě by zajímalo, kde je to kouzlo španělského fotbalu.
Vypadá to moc jednoduše, no. Vypadá to jednoduše. Můžu říct jakoby zkušenost svojí, že čím blíž seš těm hráčům, tím je to rychlejší a tím ty přihrávky jsou větší rány ještě. A souhlasím s tebou, to, co jsi řekl, oni po sobě opravdu jako kolikrát i vystřelej, ale jsou schopní ty těžký míče prostě uhrát a v tom je veliký rozdíl. No.
Kvalifikace o mistrovství Evropy 2024 začala loni v březnu. Češi tehdy v Edenu porazili při komentáři Mira Vasiče pro radiožurnál Sport Polsko 3-1. A Španělé na úvod té kvalifikace prohráli ve Skotsku 0-2. A to si člověk říká, jak vlastně ten cyklus je jako dlouhý, a on není zas tak dlouhý, je to rok a půl, ale jaký velký krok udělali od té porážky se Skoty. Oni teď vlastně na turnaji všechno vyhráli.
To si až říkáš, jak se to mohlo stát, že jo?
Napršelo, foukalo.
Je to možný, možná podmínky, no, vichr, nevím, tak jsou jinde. Prostě myslím si, že k tomu všemu, co umějí a ukázali, tak vlastně všichni ty hráči, kteří nastupovali, měli prostě dobrou formu. Můžeme jako polemizovat o tom, že Angličani prostě byli ve finále, ale stejně ty některý hráči neměli úplně tu svoji top formu. Pro mě v obrázek vlastně Arnold, který postupem toho turnaje se vlastně jakoby vytrácel úplně. Bellingham to kouzlo taky už prostě jakoby nebylo takový. Je těžký samozřejmě táhnout to mužstvo sám, ale prostě Španělé měli formu celý ten turnaj a ty hráči prostě jsou úžasní a podle mě zaslouženě vyhráli. No.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, dnes vysíláme z Křimic, což je plzeňská část. A dá se mluvit teď taky o španělském trenérovi, který na klubové úrovni to vlastně nikam daleko nedotáhl. On pamatuje dva tituly jako hráč s Bilbaem, ještě tedy v Baskicku. No a Luis de la Fuente, 63-letý borec, byl ale úspěšný na té reprezentační úrovni u mládeže. A on je snad prvním koučem, který dovedl k mistrům Evropy Španěli 19-leté, 21-leté a teď tedy dospěláky. Je to třeba, Pavle, možná cesta úspěšného trenéra na té reprezentační úrovni, protože se říká, ono je to od toho klubového přece jenom docela daleko.
Tak je to určitě rozdíl být klubový trenér nebo reprezentační. Myslím si, že měl velkou výhodu, samozřejmě znal vlastně ty hráče díl, že to nebylo takový to, že opravdu tam přišel a některý ty hráče musel poznávat. Tady evidentně vlastně většina toho týmu mu prošla rukama v některý z těch jakoby mládežnických reprezentací a on je prostě dobře znal, takže ušil jim to na míru. Myslím si, že v tomhle to měli Španělé velkou výhodu. No.
Navíc tam bylo kouzelné, nemáš Pedra, dej tam Olma, že měl prostě koho kdy dosadit a ten borec, tam to nebylo vůbec nějak znát.
No je to tak, tak oni hrajou, nechci všichni stejně, jak jsi to říkal předtím, mají prostě různý návyky, které jsou hodně podobné, ten španělský fotbal prostě je specifický těma kratšíma přihrávkama, ne úplně dlouhým držením toho balónu a Olmo vlastně ten to úplně potvrzuje, protože to byl hráč jako na lavičku a vlastně se během toho turnaje stal jedním z těch jako nejdůležitějších hráčů toho mužstva. No.
Stalo se u Španělska a konkrétně v případě daného Olma to, co třeba u Angličanů v případech Sancha nebo Bellinghama, že vlastně to jsou talenti, kteří odešli ze své domoviny, aby se vzdělali jinde fotbalově. A když jsem mluvil o těch Angličanech, tak ti vyrůstali v Německu, ale Olmo byl v Chorvatsku. On hrál od 16 za Dynamo Zagreb. A to mi přijde takové specifické na tom, když tady Miro Vasič mluvil o vlastně té španělské škole, že najednou jsem trošku půjčil od Chorvatů.
No, tak já si myslím, já teda nemám úplně přehled, jestli tam byl od malinka.
Od 16 let tam odešel.
No, tak už určitě měl nějaký základy podle mě jakoby ze Španělska, ale samozřejmě hrát v 16 letech za takovýhle klub prostě není jako jednoduchý a evidentně to prostě dobrý hráč to potvrzuje. No.
Já jsem viděl shodou okolností dokument o Dani Olmovi, když šel do Chorvatska. Tam bylo hlavní, že oni se dohodli a slíbili mu, že bude hrát za chlapy. Že už to nebude žádný v uvozovkách dětský fotbal. Je to tedy úplně netradiční cesta, navíc Olmo se naučil výborně chorvatsky. A když odcházel, tak on šel takhle po ulici a tam se normálně baví s těmi lidmi, ti ho tam zbožňovali, ale mě to teda taky hlava nebere, že ze Španělska prostě vyrazíte do Chorvatska, byť vám slíbí, že budete hrát nejvyšší soutěž, ale asi to taky jde, ne?
Ne, tak ty cesty jsou prostě nevyzpytatelné, no, jak bavíme se o tom vlastně pokaždý, že někdo má tu kariéru nalajnovanou přímo, někdo začne v Barceloně a hraje v Barceloně do konce života a někdo prostě musí i dokonce do jiné země, aby našel to své štěstí, takže ty cesty jsou klikatý a Olmo je důkazem toho. Já bych vlastně k tomu mohl ještě říct jako takovou jako poznámku, že mně to taky přijde jako lepší, když fakt jako brzo jdeš mezi ty chlapy. Samozřejmě může být, že ten první půl rok bude opravdu ten kluk bitej, protože ty souboje s chlapama jsou daleko jiný než se svýma vrstevníkama v tomhletom věku, 16-17 a dá ti to samozřejmě hodně. Otázka je, jak rychle se prosadil a evidentně to pro něj byla dobrá cesta. No.
Když trošku odbočím, když jsi byl v Portugalsku, byli tam taky mladí kluci v Ačku a dostávali trochu za uši, nebo jak to tam funguje?
No, byli hodně drzí, já jsem vlastně byl s Karezmou a tam, když jsem odcházel, tak začínal trénovat Ronaldo vlastně s nima, jo, takže tyhle ty kluci, je to takový obvyklý, že prostě opravdu ty hráče, který na to mají, no tak je jako posunou mezi ty chlapy a oni se prosadějí, nebo taky ne, ale samozřejmě ta cesta, je to pro ně velká škola, pro ty mladý hráče. No.
V desíce Pavla Horváta si povídáme o Danim Olmovi, který se spolu s dalšími pěti hráči stal nejlepším střelcem Eura, protože dal 3 góly, ještě taky Hakpo, Mikautadze, Harry Kane, Musiala a Ivan Šran ze Slávie, tedy měli tuhle kvotu 3 gólu. Je to doklad toho, jaký to byl turnaj, Pavla, že nejlepší střelec má 3 góly? Nebo není to doklad?
No, já si myslím, že to není doklad. Já si myslím, že jsme viděli jako dobrý zápasy, spoustu šancí, krásný góly a to, že dali bohužel jenom 3 góly, no to se nic dělat. Zase můžeme říct, že v České lize hraje nejlepší střelec mistrovství Evropy, takže to je pro nás dobrá zpráva.
Mimochodem mě ještě zaujala jedna věc, já jsem koukal na statistiky. Španělé dali tuším 14 gólů nebo kolik, nebo 15. Každopádně drtivou většinu z nich dali levou nohou, většinu. Je prostě výhoda mít v týmu tolik leváků? Ono se to vždycky o tom mluví, že levák je specifický fotbalista?
To určitě, no. Já myslím, že tohle jsem teda nevěděl, že dali většinu gólů levou nohou, ale tak logicky se to nabízí. Samozřejmě nechci říct, že je to výhoda, ale ty levonohý hráči prostě jsou malinko jiný, odlišný i pro ty brankaře, protože samozřejmě i ty golmani, když chytají na tréninkách, tak chytají prostě většinu střel od praváků a může být, že ty zákroky prostě pak jsou těžší, jinak reagujou, takže ano, může to být výhoda, no.
Levákem je i Lamine Yamal, o kterém už jsme v desíce Pavla Horváta několikrát mluvili. Mluví se o něm po celém světě, jakožto o hráči, který den před finále slavil teprve 17. narozeniny. Být hráčem turnaje se stal Rodri, tak podle mě pro lidi, kteří za stolik nesledují katalánskou Barcelonu, tak musel jednoznačně objevem být Lamine Yamal. A říkám si, Pavle, když předloni se rozhodovali bratři, tedy za koho budou ve finále reprezentovat, tak se nějaký Williams, jeho slavnější do té doby bratr z Athletic Bilbao, rozhodl pro Ghanu. A teď kdo si víc rve vlasy teda, no? Jestli i nějaký, nebo Španělé, že ještě neměli jednoho bráchu.
Jo, tak Španělé asi se teďka hlavu nedrbou, protože vyhráli titul, takže tam si myslím, že bude spokojenost. A je to zajímavé, co všechno vlastně jde i s tímhletím, nebo na tohle téma, prostě jako ty hráče prostě stáhnout, byť jsou třeba původem z Afriky, vidíme to vlastně u Francouzů hodně, je tam spousta vlastně hráčů, který nemají francouzský původ, ale samozřejmě jejich rodiče nebo prarodiče se prostě do Francie přestěhovali a už jsou to Francouzi, takže možná i tohle by byla cesta pro nás, aby jsme možná měli malinko lepší hráče nebo mít tu možnost mít lepší hráče, ale spíš to není otázka pro nás, ale pro někoho, kdo by se tímhletím mohl zabývat. No.
Lamine Yamal, který vlastně minulý rok ještě reprezentoval Španělsko na mistrovství Evropy do 17 let a dal tam 4 góly, tedy zvládl opravdu výjimečnou věc, prostě dostat se takhle mladý mezi dospělé a být tam dominantní, a to víme i z příkladů některých českých talentů tady z poslední doby, že vlastně dostat se z té mládeže úspěšné do úspěšné kariéry dospěláka je strašně těžké. No. Myslíš třeba ty osobně, že ta cesta pozvolnější třeba je někdy lepší?
Tak já si myslím, že to je prostě individuální, je to prostě na tom hráči. Já jenom popíšu jeden souboj, který mi jako utkvěl v hlavě. Myslím, že hráli s Polákama, že jo, Španělé ve skupině?
Nehráli, Španělé tak, měli ve skupině, Francouzi hráli s Polákama. Španělé hráli s Albánci, Itali a Chorvaty.
Albánci. Tak jeden z obránců Albánie ke konci zápasu, který už byl jakoby rozhodlej, se rozhodl, že si jako vyšlápne na Yamala, a on ten souboj, kdy vlastně stál a ten obránce k němu 3-4 kroky rychlý udělal a chtěl se s ním jako srazit, tak vlastně ten Yamal ho ustál úplně jako fakt jako dospělej chlap, jako no, kdybys to nevěděl, že mu je 16 let, tak si řekneš, to je normálně, já nevím, k jakomu bych ho přirovnal, jako byl jak skála. Jo, a to taky není obvyklý, a samozřejmě pokud by ten hráč nebyl fyzicky vybavený, no tak do té dospělé kategorie je to těžký, ale a pak by byl jako dobrý ten postupný jako, nebo to postupný začlenování toho hráče jako mezi ty chlapy, ale samozřejmě pokud ten hráč samozřejmě fotbalově, o tom nemusíme se bavit, ale i fyzicky to prostě bude zvládat a stíhat, tak proč ne, no.
Je to unikát Lamine Yamal, protože i ta statistika a vlastně překonaný rekord Pelého v pozici nejmladšího hráče, který kdy hrál v finále velkého turnaje mistrovství Evropy nebo světa, tak je prostě unikátní. On spolu s Kobe Mayenem, který nastoupil za Angličany, byl vlastně první tou teenagerskou dvojicí, která nastoupila ve finále velkého turnaje proti sobě. To se ještě nestalo, že by takhle mladí hráči proti sobě nastupovali, tak jenom možná potvrzení toho, jak moc těžké je dostat se do téhle role. Ještě když jsme mluvili o trenéru Lafuentem, tak psali na Atletiku analýzu, on nebude dělat moc změn, vlastně před finále tam akorát dosadil dva obránce, kteří byli vykartovaní, ale jinak, on za ten kvalifikační cyklus za 10 soutěžních zápasů protočil 47 hráčů, takže i tenhle borec nějakým způsobem ten tým budoval. A já čekám trošku, co mi odpovíš, takové to je to ošidné, protočíte hodně hráčů, hodí vám na hlavu, že jdete za agenty, a na druhou stranu zase to bude jinak.
Tak evidentně to udělal správně, to je jasný, po boji každý generál, nebo jak se to říká, takže kritizovat ho nikdo nebude. Samozřejmě ta cesta prostě je zase klikatá do toho mužstva, on si to mužstvo udělal podle sebe, prostě mu k tomu pomohlo i to, že jako měl ty kluky v těch mládežnických reprezentacích, dobře je znal. Španělé vlastně, nechci říct, že měli jako slabší generaci, ale prostě těch úspěchů jako od té doby toho Iniesty ještě, jako by to malinko to opadlo, ale tohleto mužstvo je hodně silný a vlastně říkám od začátku, shodneme se na tom, od začátku vlastně bylo jasný, že patří nebo budou jeden z favoritů toho turnaje a vlastně zaslouženě byli až nahoře. No.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta, dnes pro vás vysíláme z Křimic. budu říkat u Plzně, protože se přece jenom musí udělat určitý kus cesty, než sem dojedete z centra. Sedíme tady s Pavlem Horvátem, s Vašitem Vasičem.
A teď taky s Vosou, která nás tady atakuje.
No, teď nás tady atakuje Vosa, hodně útočná, ještě nemá dost asi po tom euru. Mladí fotbalisté na kempu Pavla Horváta aktuálně jsou rozděleni do několika skupin, dělají tam cvičení, že si asi budou za chvilku možná kopat na branku taky. Pán nám tady ještě svařuje branku, tak to jenom pro dokreslení situace. No a můžeme se dostat k těm Angličanům. Alan Shearer pro BBC napsal, bylo mi přes 50, než jsem se dočkal Anglie v prvním velkém finále. To narážel na rok 2021. No stále mu je přes 50, není mu přes 60. Anglie byla opět ve finále a zase to nezvládla. Prostě, Pavle, i ten Harry Kane, prostě takové to prokletí, no. Jako, ale jestli si trošku nejdou tomu třeba naproti, takovou tu přehnanou sebevědomostí, si člověk říká.
No tak já si myslím, že bylo překvapení, že byli ve finále. To si myslím, že jako samozřejmě si to vybojovali, to je bez debat, ale pro mě to bylo překvapení, že došli až do finále. Samozřejmě to finále mohli vyhrát, ale myslím si, že úplně jako vlastně na to neměli letos. Je smutný, vlastně, já jsem to taky říkal, že samozřejmě věřím, že vyhraje Španělsko, ale hrozně jsem to tomu Kaneovi přál, protože to musí být fakt jako děsný, jako poslouchat to, že, nebo poslouchat, já si myslím, že mu to úplně nikdo jako nepřipomíná, ale určitě to sám cítí, že fakt jako přijdeš do Bayernu, nic, hraješ dvě finále, nic, prostě je to takový jako hodně smutný individuální příběh, no.
To Pavlovi...
Smutný, kdo by, my jsme to všichni dali, že jo, Mailand, aby jsme byli dvakrát ve finále, ale prostě on to sám asi musí cítit, no.
No Pavel Horváth teď mluví z pozice hráče, který zažil vlastně úplně to opačné, že kam si přišel, tam se v podstatě vítězilo. Měli jste v kabině někdy nějakého toho smolíčka, když prostě už ho předcházela pověz, hele, tak s tím to asi nepůjde.
To jsme neměli, to si nevybavuju. Samozřejmě asi tolik se o těch statistikách nemluvilo, ale nevybavuju si někoho, že jsme fakt říkali, Ježišmarja, toho nedělejte, nebo nevyhrajeme nic, už tak to si nevybavuju.
Angličani prohráli se Španělskem ve finále mistrovství Evropy 1-2, nakonec rozhodl rychlý španělský útok až v závěru utkání. Španělé tedy po čtvrté za sebou, tedy po čtvrté v historii mistry Evropy. Tohle mistrovství Evropy, Pavle, když ho vezmeme obecně, máme po něm, po turnaji, který nabídl, jak říkal Miro Vasič, takový neúplně hezký, lichý počet zápasů, 51. Tak jak na něj budeš ty vzpomínat třeba, co ti tak nejvíc utkvilo a možná můžeme říct si v tom negativním smyslu, prostě ono se občas vzpomíná víc třeba na ta negativa, ale jak bude Pavel Horváth vzpomínat?
Já budu pozitivní, mně se líbilo, že to bylo blízko sebe. Nemám rád ty roztahaný, to co bylo minule, prostě to bylo šílený jako vlastně i z pohledu těch fanoušků, jet někam, teď plácnu 1000 kilometrů na jeden zápas a za 4 dny jet někam 2000 kilometrů na jiný zápas v jedné skupině svého týmu, prostě pro mě nepochopitelný a mně se líbila organizace, stadiony byly úžasný, byť bylo nepříjemný počasí, párkrát samozřejmě hodně pršelo, tak bylo vidět, že ty terény to zvládly a organizace německá prostě taková jako pintlich, prostě všechno fungovalo, myslím, a mně se ten šampionát líbil.
Musím říct, že tam skutečně všechno fungovalo, to byla velká paráda, já jsem měl předtím zkušenost, což je v uvozovkách menší akce, ale v Německu taky velká, mistrovství Evropy v házené. Byli jsme v Mnichově jenom, tedy protože Češi pak podobně jako fotbalisti, tak i házenkáři jeli po skupině domů. Shodou okolností taky měli Portugalsko, nebo shodou okolností. Prostě Portugalci je tam taky přehráli, ale tam skutečně všechno funguje. A já jenom to budu dokumentovat na tom, že jsem byl ve Spojených arabských emirátech na judu a tam člověk první den přijel a nikdo nic nevěděl, sportovci šli stejným vchodem jako novináři, takže se tam udělala obrovská fronta, oni vás kontrolovali, jste procházeli rámy. Když jsem říkal, jestli mi můžou dát akreditaci, tak mi tam nějaká paní rovnou vrzla akreditaci místního vysílatele, takže já mohl všude. Já jsem na to koukal, nakonec mi teda dali i správnou akreditaci, ale s tím Německem to se vůbec nedá srovnat a to, co jsi říkal s tím šampionátem na jednom místě, to je prostě obrovská paráda. Otázka je, kolik zemí na tohle má stadiony, infrastrukturu, peníze na to, aby to mohlo pořádat, ale ten minulý šampionát byl úplně šílený. Mě vlastně zajímalo, když ten fotbalista musí být unavený jenom z toho, že cestuje neustále.
No jenom si tu představit, no. Já vím, že tam byly zájezdy prostě jako až skoro do Asie, v podstatě, jestli se nepletu, pak zápas ve Skotsku, je to tak, nebo v Jesku se to hrálo, jako pro mě to byly nepochopitelné jako skoky, jako ne, z tohohle já bych určitě nebyl šťastný ani jako hráč, ani jako fanoušek, nakonec vlastně ani jako novinář. No.
Čeští fotbalisti na tom posledním Euro hráli vlastně osmifinále s Nizozemci v Budapešti, to si pamatuju, spoustu přátel, kteří tam jeli na výjezd a pochvalovali si to, a pak čtvrtfinále v Baku. Tak to už jenom samo o sobě, tak říká prostě, hned se v Baku, hned se v Asii.
To bys nejel ani na dovolenou.
To bych nejel ani na dovolenou, možná bych tam se občas dočerpává, když se letí ještě trošku dál.
Jo.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, máme za sebou povídání o fotbalovém Euru, které se teď hrálo v Německu, a ta budoucnost těch turnajů na jednom místě věru není úplně pozitivní, protože když jsem nad tím přemýšlel a udělal jsem si výčet, no tak máme před sebou 10 let, než nebude velký turnaj na jednom místě, a za 10 let to bude v Saúdské Arábii, takže to taky není žádný velký spektákl. Bude, no to bude už mistrovství světa, já myslím velký turnaj. Jasně. Ale když to vezmeme, tak vlastně za 2 roky to bude v Severní Americe, mundial, za 4 roky Velká Británie, Irsko, pak rok 2030, ten stoletý vlastně cyklus mistrovství světa se uzavře na šampionátu, který budou hostit, já nevím, asi 7 zemí. To bude v Jižní Americe, v Maroku, taky na Pyrenejském poloostrově. V roce 2032 Euro z nějakého důvodu, a teď nevím přesně proč, Itálie, Turecko, což nejsou úplně geograficky
sousedné
země. No a pak tedy mistrovství světa v Saúdské Arábii. Tak Pavle, to si říkám, kam pojedeš ty na nějaký velký turnaj se podívat nejblíž?
No.
Třeba jako fanoušek. Kam bys jel?
No tak pravděpodobně do té Anglie ještě, jako si myslím, že to je jako pro mě srozumitelný. Jo. Tak je jasný, když by to mělo fungovat třeba jako to fungovalo v Německu, tak samozřejmě pojedeš kamkoliv, když tam pojedeš jednou a zůstaneš tam celý ten turnaj, ale jako přelítávat prostě v průběhu toho turnaje, měnit ty působiště, destinace, tak si myslím, že jako je to pro ty hráče prostě hodně těžký. No.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, která je dnes vysílána speciálně z Křimic u Plzně. Sledujeme tady snažení malých fotbalistů na kempu, kde Pavel je lídrem, ale má tady k dispozici také své kolegy. Sleduju tady teď Martina Fila, taky bývalého ostříleného ligového hráče. Jak tam hráčům ukazoval nějaké cvičení? Koho tady vlastně všechno máš, Pavle, ještě?
No, mám tady Honzu Kováře z Viktorky, trénoval děti, licencovaný trenér mládeže. Jsou tady moji svěřenci vlastně bývalí, tři, Venca Svoboda, Standa Vávra a Adam Čihák, což jsem hrozně rád, protože jsme tyhle ty kluky vybrali, protože byť vlastně jenom jeden z nich má dítě teda zatím, tak mají k těm dětem super vztah a umějí se s nima vlastně povídat i mimo toho balónu, jak bych řekl. Takže jako je to super, samozřejmě jsme se dali dohromady prvně, ale lidsky vlastně se známe delší dobu, takže jsme jako spokojení, nebo já jsem spokojený, že to takhle jako funguje, a věřím, že hlavně budou ty děti spokojený. No.
Když to srovnáš se svojím mládím a třeba přístupem trenérů, snažíš se být jiný?
No tak tady říkám, tak je to kemp, aby těm dětem to něco dalo. My jsme právě proto jsme tady v takovémhle počtu. Dneska je tady i ten Martin Filo vlastně s tou svojí, já tomu říkám, ty světýlka, mě to hrozně baví, jako podle těch světýlek střílet balóny a to teďka vidím, že tam dělají nějakou rychlost, ale ty děti to samozřejmě baví. A máme necelých 40 dětí, což vlastně vychází, že jeden ten trenér má třeba 7-8 dětí. Jo, někdy budeme ty skupiny samozřejmě dělat i jinak, máme tam nějaký brankaře, takže jsme chtěli, aby prostě ty děti byly pod dohledem, a samozřejmě chápeme, že jsou to děti, že se chtějí bavit a i proto to tady je, ale samozřejmě jim chceme nabídnout jakoby fotbalový nějaký jako progres, aby ty kluci a holky prostě viděli sami na sobě, že se zlepšujou, že sem před týdnem přišli a že třeba budou umět hrát druhou nohou malinko líp, než když sem jako přišli poprvně, takže pár takových krůčků, tady je spousta kluků, který už znám z těch dětí, protože ty individuální tréninky vlastně dělám už v podstatě tak v průběhu celé té mojí trenérské kariéry. Spíš to bylo nejdřív pro kamarády a teďka už to dělám vlastně jako i takhle jako oficiálně a baví mi to a na těch dětech fakt je vidět jako ta radost. Nemusíš v úvozovkách nikoho prosit o to, aby to dělal naplno, protože oni prostě chtějí to dělat naplno a samozřejmě tam vidíš to zlepšení. Vždycky je prostě skvělý vidět, co se naučili třeba zpracování střížkou. To je prostě fantastický, když někdo přijde a vůbec o tom nemají ponětí a ty mu to pětkrát ukážeš a oni fakt jako to začnou dělat, je to super. No.
Dbáš na tu techniku, protože ty jsi byl vytříbený technik, to si řekněme.
Jo, hodně mě to zajímá, protože si myslím, samozřejmě jasně pohybovej nějaký jako progres taky, to je jasný, ale samozřejmě jsme fotbalisti, nebo snažíme se tady z nich jako něco jako vytáhnout spíš fotbalovýho, a samozřejmě dbáme na to, říkám, jak pro mě hra obouma nohama jako takový jako přemýšlení, aby třeba i měli odhad na balón, který letí, prostě vím, že si to můžou házet rukama, jo, to vůbec není žádný problém, ale spousta těch dětí v tomhletom věku 8-10 třeba neumí ani chytit balón, jo, to nemyslím teďka ty naše, co jsou tady, ale jako je to zarážející, jakou pohybovou kulturu ty děti naše některý mají a někdy je to až smutný, ale samozřejmě tady máme možnost být jako s těma sportovníma dětma, takže říkám, třeba odhad na míč, určitě ty obě nohy, trošku vnímání prostoru si myslím, že je hodně důležitý i v tomhletom věku, nějakou klidně poziční hru, protože byť samozřejmě jsou to děti, tak jako to zvládnou. Já to říkám, že ty cvičení vlastně jsou stejný, jako dělají dospělí, akorát je to prostě v jiném tempu a v jiné kvalitě, ale myslím si, že ty cvičení by mohly dělat už i tyhle ty malé děti. No.
Pavle, prosím tě, já jsem si říkal, že bych taky se měl přihlásit, protože co je to zpracování střížkou, když jsi o tom mluvil?
Tak střížka je, když si dáš placírku nohy, nebo může to být i šajtlí, ale vlastně ten balón letí vzduchem a ty ho vlastně jako střížkou přikraješ tou placírkou a on ti zůstane hezky u nohy a můžeš někomu nahrát, třeba dalšímu. Většinou se může stát, že si to tou střížkou buď to mineš, nebo si to zpracuješ někomu do běhu ostatním, ale samozřejmě, říkám, dá se na tom pracovat, tady konkrétně třeba u těchto dětí opravdu jsme začínali, že si to sami hážou z ruky, jenom z vejšky třeba jako hlavy a je to výborný, protože pak už to dělají sami prostě a hlavně to pak používají v té hře už a samozřejmě věříme tomu, že se tady u nás zlepšejí. No.
Říká Pavel Horváth ve speciální desíce, kterou vysíláme přímo z Křimic fotbalového kempu. Je tady s námi taky Miro Vasič, který nám to tady hezky zvučí. Díky za to, Miro.
No, někdy mám trochu pochybnost, ale ta osa mě rozptylovala.
Každopádně slyšeli jste teď taky možná za námi ruch, protože se malí fotbalisti šli chvilku občerstvit. Teče tady krásná taková chladná studánka Sokol u Sokolovny, tady se jmenuje. Kluci si natočili do bidonu pití a zase jdou ještě trénovat, byť máte, myslím, za chvilku mít oběd. Já si říkám, Pavle, ono se často mluví, no, ta dnešní generace, a ono se to asi říkalo už, když jsem já byl dítě, že to nějak tak jako upadá, jo, a že ti kluci k tomu nemají, nebo holky k tomu nemají takový přístup. Jako, v čem to jako je? Jenom třeba v tom, že nejdeš si tolikrát zakopat na plácek ven, nebo že prostě sedíš víc doma?
Já si myslím, že k tomu musíme víc my, no, rodiče, trenéři, ty lidi, babičky, dědové, prostě zrovna jsme se tady bavili, vlastně všichni ty děti budou mít telefon a dneska vlastně nechají ho v šatně, budou celý den venku a celý den si na něj nespomenou prostě a samozřejmě nebudeme říkat, když my jsme byli malí, že jo, to žádný telefony nebyly vlastně jsme se vždycky dohodli, že se druhý den sejdeme, já nevím, ve dvě, v pět a byli jsme na hřišti a my dneska musíme ty děti malinko pošťouchnout, no prostě.
V téhle souvislosti, ono se taky dost často mluví o tom, jak moc být, a teď to řeknu možná hloupě, jako drsný na ty děti. Jaký je tam přístup? Protože někdo razí hlavně chválit, pokud jsou malí, a nevytýkat jim vlastně žádné chyby. Ale nevznikne z toho potom to, že najednou přijde kritika, když budete starší a nebude si s tím vědět rady, protože já vím, že to byla jiná doba, jak se říká, nás tedy trenéři nešetřili.
No, já s tím souhlasím taky, samozřejmě kritika na úrovni toho věku, toho dítěte, si myslím, že když opravdu takhle, když vidím, že to chce dělat, že se mu to nedaří, tak samozřejmě to není o kritice, ale je to o tom mu to vysvětlit, ukázat ještě pomalej, třeba zrovna tohleto zpracování tou střížkou, prostě to fakt jako úplně jako vlastně dát od toho, že třeba ten balón leží na zemi a on si tam tu nohu jenom položí na ten balón, takže jako rozebrat to úplně dopodrobna. Když budu vidět, že bude zlobit nebo bude to prostě kazit ostatním, bude otravovat, tak samozřejmě ta nechci říct kritika, ale to jako takový usměrnění tam musí být, ale určitě nebudeme nikoho řezat a na nikoho řvát, jako že nějak špatně nahrál, to určitě ne, ale máš pravdu v tom, že vlastně potom ty kluci nebo holky prostě přijdou do těch vyšších kategorií a tam nemusí to být o trenérovi, ale i o těch spoluhráčích, jo. Samozřejmě, když přijdeš jako Jamal mezi 30-letý borce, no tak tady, já teda nebudu tady používat ty sprostý slova, no ale když tě někdo bude jako důraznějc upozorňovat na to, že si něco zkazil, abys to nedělal, no, tak se může stát, že prostě ten mladý hráč to prostě neunese, no.
Já jsem tedy, teď mě napadl opačný extrém, když hráli Turci, Arda Güler, taky to není úplně nejstarší hráč. A já když jsem viděl, jak tam pucoval třeba i Çalhanoğlu nebo takhle, to já se říkal, to snad ani není možný. Já chápu, on má to postavení v tom týmu, všichni vědí, že fotbalista je to výborný, ale on tam takhle pucoval půlku týmu.
No tak je to o té roli toho hráče, samozřejmě pokud ho ostatní respektujou, tak samozřejmě on asi taky to nebylo, že by někomu něco vyčítal, ale on cítí fotbal prostě, já to řeknu podle sebe, jsme tady zrovna hráli v sobotu prostě turnaj a i na tom malém hřišti, kde prostě to hrajeme pro zábavu, no tak si prostě musíme říct, jako jak budeme hrát, protože jako jsme teda ten turnaj vyhráli, to je jedno, ale díky. Ale vlastně musíš si to říct a to, co ti vyhovuje, no tak já jsem jako nejstarší, vím, jak by to mělo vypadat, no tak mu to řekneš. A to, že on to prostě je schopný říct v 18 letech starším spoluhráčům, to, jak to cítí tu hru, jak by mu to vyhovovalo, je to prostě si tu pozici vybojoval, spoluhráči ho respektujou, takže tam není žádný problém. No.
Ještě mě napadlo v téhle souvislosti, máš radši hráče poctivý Dříč anebo nadějný Lempl?
No ne, tak nadějný Lempl samozřejmě může být nadějný Lempl, ale pokud to bude Lempl, tak si myslím, že to jako nikam nedotáhne. Většinou rozhoduje opravdu ten charakter o tom, jak ty hráči kam až dojdou za mě. Já musím říct, že i já jsem jako ve svém okolí měl hráče, který měli podle mě daleko víc talentů ještě a já jsem prostě ten fotbal měl rád a dělal jsem pro to všechno, abych se dostal do ligy, do nároďáků, do ciziny. Prostě jsem pro to dělal všechno a ty kluci některý pro to prostě všechno neudělali a možná proto já jsem se prosadil a někdo jiný ne, ale takovýhle příběhů je fakt spousta, takže jako Lempl, dobrý, talentovaný, si myslím, že je jako těžká kombinace, protože se s ním jako těžko pracuje. Pokud ten hráč fakt nechce a málo kdy, jako někdy to bývá jenom takový, že ho jako, ty ho jako hecneš a on funguje třeba chvíli, ale pak stejně zase spadne do toho svého jako lemploství. Takže za mě charakterově silný borec nějaký, vys pro mě Pavel Nedvěd třeba, tak ten si to prostě vydře všechno a i tím, jak umí, jak se učí prostě, tak vlastně se zlepšuje třeba celou kariéru. No.
Říká Pavel Horvát v pořadu Desítka Pavla Horváta. Připomínám, že vysíláme dnes z Křimic u Plzně, kde je pořádné teplo. Probíhá tady taky kemp pro mladé fotbalisty. Ti si teď tleskají, možná to slyšíte v ruchových mikrofonech, protože skončilo cvičení tedy s takovými senzory, které připravil i bývalý ligový fotbalista Martin Filo se svou partou a fotbalisti teď za chvilku půjdou na oběd. Nicméně my ještě v našem povídání budeme pokračovat a můžeme se dotknout toho, co vlastně je letní nebo zimní příprava. Prostě jaké je to období? Ze své zkušenosti jsem ho nikdy neměl rád, ať v létě a v zimě. Nemám prostě rád takové to, když se hrajou pak třeba i přátelské zápasy o nic, něco se zkouší a pak třeba pro soutěžní zápasy je to úplně jiné. Jak jsi k tomu, Pavle, přistupoval? Nebo měnilo se to třeba i v průběhu let?
Tak měnilo se to, co si tím si končil těma přátelákama, tak teďka už opravdu ty, samozřejmě pokud máš dobrý soupeře, tak už to nemůžeš brát jako přátelák, že si tam jdeš něco vyzkoušet, zkoušíš tréninku a v tom zápase už chceš, aby to jako fungovalo. Takže to je jedna změna, druhá změna, nebo změna. Pro mě, když jsi trenér, tak příprava je nejlepší období, protože tě nemůžou vyhodit, že jo? Nebo málo koho vyhodí v přípravě rovnou. Takže to je nejhezčí období pro trenéra. Naopak samozřejmě z pozice toho hráče je to dřina, samozřejmě denodenní, ale už taky trošku to jako se posunuje do toho, že vlastně ty přípravní období nejsou tak hrozný, protože vlastně se trénuje furt. Jo, že ty máš tu dovolenou, ale málo kdo fakt jako vydrží podle mě týden se válet a to, chodíš si zaběhat sám, mají ty hráči teďka už nějaký plány i samozřejmě všichni cvičejí, všichni chtějí vypadat dobře a mít jako dobrý figury, takže tam o to úplně jako strach mít nemusíš, ale samozřejmě je to dřina, když pak jsou takovýhle počasí třeba a musíš opravdu jít na ten trénink, který je hodinu a půl a za ten trénink někdo je schopný taky udělat 8 kiláků v nějakém tempu, nejenom běžecky myslím, ale samozřejmě jako změny směrů, prostě není to úplně jednoduchý a v té zimě zase naopak je kosa, takže zase třeba běháš v čepici a v rukavicích a takhle, jako hráč jsem to přípravní období úplně jako rád neměl, ale vždycky jsem věděl, že to vlastně je nutný a je to takový jako potřebný zlo, který tě pak jako odmění v průběhu té sezony, protože máš natrénováno.
Mimochodem, pamatuješ si pytlíky v gumotextilkách?
No jasně. Pytlíky, abych neměl mokrý nohy, no, protože byla samozřejmě zima. A musím, že jsem to teďka vyndal ještě podle mě v Plzni minulý rok a všichni na mě koukali jako na blázna, no, ale mě bylo teplo, samozřejmě ještě když jsi trenér a máš třeba mokrý nohy a musíš tam fakt v té zimě jako bejt, to je jako šílený, jo. To jsem si vždycky říkal, to je hrozný, to je jak, co s tím, že nemůžeš si vzít pahorky, protože jako potřebuješ kopat třeba, no, takže si musel kopačky a třeba uděláš rozcvičku, u který 10x přihraješ, máš mokrý nohy a ten trénink ještě hodinu běží a je minus 10 třeba, že tak ty tam stojíš v těch kopačkách a je ti fakt jako kosa, takže to úplně jaký příjemný není, no.
No, my jsme jednou hráli přípravný zápas. To mi jenom připomnělo mokré nohy. A jak jsem chytal, tak ta škvára, samozřejmě samá louže, takže člověk měl na sobě to bahno, no ale každopádně začaly mi mrznout ruce a přiběhl v uvozovkách náš kustod s kýblem a já jsem si říkal, co bude dělat. A on mi vzal ruce a strčil mi v tom mrazu ty ruce do toho kýblu. A samozřejmě mě to pak zamrzlo úplně. Tak jsem si říkal, no tak ty jsi blázen,
jasně.
Tak takovýhle historky ze zimy mám nejradši.
Co se týče té přípravy, tak můžu vám aktuálně sdělit taky v Desítce Pavla Horváta, že mladí fotbalisti kolem nás odchází do kabiny, aby se převlíkli, takže tady možná bude trochu ruchu. Ještě jsme koukali tady před natáčením, že se tady taky instaluje nová vlastně elektronika, takže nějaké ty, no, nerozumím tomu úplně přesně, co všechno, kabeláš a takhle, takže tady se teď vrtá taky, ale přípravy klubu můžou občas i udělat takový nechtěný tlak před sezonou, když se vám nedaří, jdete zápas od zápasu, to ano, ale jdete taky porážku od porážky a teď jsem vlastně koukal, že Baník Ostrava porazil Banskou Bystricu 3-1 v té poslední přípravě a byla to první výhra v celkovém tom letním období, tak to asi je kouzlo nechtěného občas, ne, Pavle?
No, to je, no. Já si myslím, že ta příprava jako v tomhle tom může udělat paseku, ale většinou si vybíráš takový soupeře, aby si aspoň něco vyhrál, jo? Aby si nešel do té soutěže potom, jako není to příjemný, když jako čtyřikrát prohraješ a pak jdeš na mistrák a musíš vyhrát a ten tlak samozřejmě je veliký, jo? To si nemusíme jako nalhávat, ale zase na druhou stranu prostě, když to mužstvo na to nebude mít, no tak budeš prohrávat, no, to ti nepomůže ani dobrá příprava, no.
Ale jestli jsi zažil během té kariéry nějaký zápas, třeba, nevím, předposlední, nebo v polovině přípravy, který by zásadně třeba změnil ten směr toho týmu, protože teď, minulý týden, Sparta prohrála s Brøndby Kodaň 2-5 a to se zdálo být jako dosti vysoká porážka na to, že máš nějaký 10 dnů do začátku ligy a 14 dnů do toho prvního kvalifikačního utkání o Ligu mistrů.
No, tak je to nepříjemný samozřejmě, no, ale já teda jako z vlastní zkušenosti musím říct, že my jsme třeba měli možnost hrát se Šachtěrem Doněck ve Španělsku vždycky, když jsme měli zimní soustředění, a tyhle zápasy jako my jsme je brali vlastně jako normální, jako mistrovský zápas, jo, protože s těma hráčema jsme se moc nepotkávali a byl to zážitek si proti ním zahrát, byl tam samozřejmě většina Brazilců a byly skvělý tyhle ty manšafty a pro nás to byla jako zkouška. Samozřejmě jsme ty zápasy taky, myslím si, jsme prohráli 2-1 třeba, nedostali jsme žádného bůra, ale musím říct, že tyhle ty zápasy jako byly pro mě osobně jako super, protože si troufnu, že to bylo trošku jako příprava na nějaký ty pohárový předkola a zápasy i potom třeba ve skupinách, protože s těma těžkýma soupeřema většinou jako se to zvládlo, takže jsme jako takhle uhráli nějaký přijatelný výsledek. No.
Jak dlouho je člověk, a když to řeknu hodně lidově, tuhej? Po tom běhání, po těch přípravách, teď ví, že hraje s nějakým dobrým týmem, tak samozřejmě nechce tam být za kašpárka, ale zároveň noha těžká.
No, je to taky samozřejmě trošku individuální, ale zase úplně se nedá koukat na to, že hraješ jako nějaký přátelák, protože opravdu to přípravný období je kvůli tomu, aby se tam hodně jako natrénovalo a běhalo. No a ale myslím si, že stačí jako ten jeden den jako zvolnit a vlastně další den ten zápas v té přípravě nějak odehraješ. Většinou se nehraje úplně celý. Ty hráči třeba budou hrát 60 minut a nějak se to prostřídá, nebo poločas, že jo, ale když dostaneš zabrat, no, tak jako vždycky ta sobota, neděle, když je volno, potom v týdnu, v sobotu odehraješ nějaký přátelák, tak tu neděli jako si vypneš, protože za ten týden toho naběháš hodně, no.
A ještě v souvislosti s dětmi mě tak napadlo, jak se koukáš na umělky?
No, tak já to beru jako nutný zlo, samozřejmě s ohledem na podnebí, i když teď si myslím, že ty zimy už nebudou úplně takový. Nicméně já si myslím, že to je na rekreační fotbal a možná pro nějaký jako děti do 10 let, do 12 let a to.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta z Křimic u Plzně, kde probíhá kemp malých fotbalistů a my tady jednoho taky máme. Ahoj, jak se jmenuješ?
Venda,
já mám taky doma jednoho Vendu, ale kolik je tobě let?
8.
Tak mému je 7 měsíců teď, tak ten ještě nemluví. Vendo, ty jsi tady tak pokukoval potom, tak láká tě třeba taky rozhlas, televize, přemýšlel už si o tom?
Jo.
Že by si dělal třeba taky nějakého fotbalového komentátora, jo? Nebo spíš fotbalistu, jak ty máš třeba zatím rozmyšlené?
No, že by jsem hrál třeba za Viktorku.
Za Viktorku Plzeň, předpokládám. Jo, a máš nějakého oblíbeného hráče, kterého třeba sleduješ, nebo třeba dříve, kterého jsi sledoval?
Ne, teďka minimálně z Messiho.
No, tak Messi, to je docela dobrý příklad takový, jak se má kopat. Viď, kdyby znám možná posluchačům Radiožurnálu Sport, protože pro ty dneska děláme ten pořad také, tak možná co jste tady zažili zatím, protože máme 11 hodin 54 minut, tak máte za sebou tak 2 hodiny tréninku, 3 hodiny možná.
No, tak my jsme museli dělat
cvičení s balonem třeba nějaké?
Jo, a stříleli jsme na brankáře.
A kolik si dal gólů? Dal jsi nějaký góly?
S levou je jen gól, to mi moc nejde.
Ty jsi pravák teda?
Jo.
Je takhle, Pavel Horváth to byl vynikající fotbalista a vynikající levák právě.
A to natrénujem tu levou nohu, proto jsme tady.
Přesně tak, máte na to ještě pár dnů.
S pravou jsem dal 7.
7 gólů si napravou, no tak to je krásná práce. Vendo, tak ti budeme držet palce, běž se naobědvat a odpočiň si, ať máš zase síly. A my tady přivítáme tedy fotbalistu, který má přece jenom o dost víc zkušeností a tím fotbalistou, bývalým prvoligistou je Martin Filo. Martine, vítejte.
Děkuju, dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Martin Filo se připojil taky do desítky Pavla Horvátha, jakožto vlastně ještě před chvilkou. Co vlastně byla vaše role? Trenér nebo nějaký kouč? Jak byste to nazval? Analytik?
My jsme sem přijeli s fotbalovým projektem, který se jmenuje Sport IQ a testujeme fotbalové dovednosti. Takže dneska jsme tady otestovali část dětí a myslím si, že to bylo super dneska. Bavilo mi to.
Martine, když vlastně byste řekl to Sport IQ, jaké vy jste měl IQ podle vás na hřišti, třeba myslím tím ty fotbalové, protože přece jenom říká se, že fotbalista musí být taky docela inteligentní, aby to někam dotáhl.
No tak já myslím, že fotbalista nemusí být inteligentní na to, aby to někam dotáhl, ale sportovní IQ asi jsem měl vysoký, protože jsem hrál 20 let fotbal, pořád ho hraju a pořád to miluju a pořád mi to baví.
No já jsem spíš chtěl taky navázat tím vaším slavným gólem, který vám určitě každý předhazoval proti Kodani tehdy, jak jste si to dal pod sebe, levačkou jste to dal do protipohybu. Tohle ale souviselo s nějakým tím přemýšlením, že víte, že to třeba máte natrénované, ne?
Tak samozřejmě natrénovaný něco můžete mít, ale na tom hřišti se ty situace pokaždý mění, takže reagujete na tu situaci a na ten gól samozřejmě vzpomínám hrozně rád. Tady Horvy mi na něj přihrával a byl to asi nejkrásnější gól, který jsem střelil a byl i jako nejdůležitější. Hrálo se tam o postup do Ligy mistrů, takže trefil jsem to krásně a lidi na to vzpomínají a to je důležitý.
Hmm. Vy vlastně jste přímo odchovancem Viktorie Plzeň, taky jste před 20 lety debutoval proti Viktorce, mimochodem odbočka, pamatujete proti komu? Já to tady mám najité, tak vás zkouším trošku.
Debutoval jsem proti Baníku Ostrava v roce 2004.
Přesně, to bylo v té titulové sezóně, kdy
ano,
oni pak...
Ano, přesně tak, byl to Baník, kráčel za titulem a byl to velký zápas, přišel plný stadion, takže pro mě to byl neuvěřitelný debut. Pamatuju si vlastně den předtím, když mi to trenér Cipro ohlásil na tréninku, že budu hrát, tam tyjo, těším se. Jo. Byl to super, super zážitek a zrovna proti Baníku, proti kterému vlastně, za který jsem pak kopal a taky jsem tam odehrál pár sezon, takže je to taky symbolický.
Vy jste vlastně nositelé oba toho velkého úspěchu, který se podařil na západě Čech, vlastně kdy z regionálního malého klubu se vyklubal několikanásobný český mistr, účastník Ligy mistrů. Když takhle člověk ohlédne, co by odchovanec, to jako zní jako snově. Bylo to tak pro vás?
Jo, tak byl to splněný sen, protože já jsem ve Viktorce vyrůstal, vlastně byl jsem mistr ligy v žácích, více mistr dorostu a pak vlastně jsme vyhráli titul v mužích a vykopali jsme Ligu mistrů a Viktorka vlastně z provinčního klubu se stala prostě gigantem v Čechách a patří do této top trojky stále a myslím si, že ty základy právě byly položeny kolem toho roku 2010 a Viktorka z toho těží dodnes.
Hmm. Posloucháte desítku Pavla Horvátha na radiožurnálu Sport, kde s Mirkem Vasičem, Pavlem Horvátem a se mnou sedí taky Martin Filo. No tak když tady máme takhle úspěšné bývalé profi fotbalisty, hlavně příslušníky té úspěšné generace Viktorky Plzeň, tak jak vidíte, pánové, teď tu nadcházející sezonu Viktoráni představili krásné dresy, koukal jsem na to teď ve videu, na sociálních sítích, vypadá to, že i zajímavě posílili, tak co říká Martin Filo?
No, já doufám, že Viktorka bude mít stejně úspěšnou sezonu jako loni, protože loni vlastně dělala skvělý jméno českému fotbalu, hlavně v Evropě. A myslím si, že to třetí místo taky bylo hezký, takže doufám, že to kluci zopakujou.
A jak to vidí Pavel?
No, tak mají dobrý...
Nevytvořili si tlak na sebe?
Já si myslím, že ten tlak tady bude určitě stejný. To je tam spíš mě jde o to, že se hraje vlastně o přímý postup do Ligy mistrů a samozřejmě Plzeň bude jeden z týmů, který bude chtít jako do té Ligy mistrů postoupit přímo, takže ten boj si myslím, že bude veliký, samozřejmě na co to bude stačit. Sparta bude, myslím si, znovu silná, Slávě, samozřejmě samozřejmě to taky nebude chtít nechat nikomu zadarmo, takže čeká nejenom Plzeň nějaký lítej boj.
No lítý boj uslyšíte určitě na Radiožurnálu Sport, o něm hodně, protože ligový fotbal, toho bude plno. Tak my můžeme tady z Křivnice pomalu rozloučit, protože pány čeká asi oběd, nějaký ten odpolední program. Co tam máte, Martine, dneska ještě připraveného pro děti, ještě nějaké ty testry?
Ne, děti už jsou otestovaný, vyzkoušeli si 5 cvičení, 2 cvičení s míčem, 3 bez balonu a teď už je předávám do kompetence tady trenérům a já jedu na trénink do Vajdenu, kde teď působím.
Tak ať se vám tam daří. Martin Filo byl taky hostem desítky Pavla Horváta, díky moc.
Moc děkuju, je to pro mě čest tady s váma bejt.
Pro nás taky. Pavel Horvát, těšíme se, Pavle, na další spolupráci. Ať se daří. A nespal se, prosím tě.
Jasná věc, naslyšenou.
Mirko Vasič tady byl taky, Miro, díky moc.
V roli hostujícího hráče vás taky zdravím a díky.
Hezký den.